Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. How to Talk So Teens Will Listen and Listen So Teens Will Talk adalah buku panduan parenting karya Adele Faber dan Elaine Mazlish yang berfokus pada komunikasi antara orang tua dan remaja. Buku ini termasuk dalam genre non-fiksi praktis, khususnya parenting dan komunikasi keluarga, dengan tujuan membantu pembaca menghadapi masa remaja yang sering diwarnai konflik, penolakan, dan jarak emosional. Alih-alih menawarkan teori yang rumit, buku ini menyajikan pendekatan percakapan yang konkret, seperti cara mengajak kerja sama tanpa bentakan, cara mengakui perasaan remaja, cara menyampaikan batasan tanpa merusak hubungan, dan cara menanggapi situasi sensitif seperti curfew, pergaulan, seks, atau narkoba. Gaya penyajiannya sederhana, langsung, dan mudah diterapkan, sehingga cocok untuk orang tua yang ingin memperbaiki hubungan sehari-hari dengan anak remajanya tanpa memperpanjang pertengkaran. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, komunikasi yang mengubah pola konflik antara orang tua dan remaja. Inti buku ini adalah gagasan bahwa banyak pertengkaran dengan remaja bukan hanya soal isi masalah, tetapi soal cara berbicara. Faber dan Mazlish menunjukkan bahwa respons yang bernada menyalahkan, menggurui, atau memaksa sering membuat remaja makin defensif. Sebaliknya, komunikasi yang lebih tenang dan menghormati perasaan mereka dapat membuka peluang kerja sama. Pendekatan ini penting karena masa remaja memang ditandai kebutuhan kuat untuk mandiri, sehingga kontrol langsung sering memicu perlawanan. Buku ini tidak menuntut orang tua menjadi pasif, melainkan lebih strategis dalam memilih kata, mendengar lebih dulu, lalu baru menegaskan sikap. Dengan kerangka ini, komunikasi dipahami sebagai alat untuk menurunkan eskalasi konflik, bukan sekadar menyampaikan perintah. Hasil yang diharapkan bukan kepatuhan sesaat, tetapi hubungan yang lebih stabil dan saling percaya. Kedua, mengenali dan memvalidasi perasaan remaja sebelum memberi solusi, salah satu kontribusi paling penting, buku ini adalah penekanannya pada pengakuan emosi. Penulis menekankan bahwa remaja sering lebih siap bekerja sama ketika mereka merasa dipahami lebih dulu, bukan langsung diberi nasihat. Dalam praktiknya, ini berarti orang tua belajar mendengarkan keluhan, frustrasi, marah, atau kecewa tanpa segera membantah atau meremehkan. Validasi bukan berarti setuju dengan semua perilaku remaja, melainkan mengakui bahwa perasaan mereka nyata dan layak didengar. Strategi ini relevan karena banyak konflik keluarga membesar justru ketika emosi diabaikan. Ketika orang tua mampu menamai perasaan dengan tepat dan memberi ruang bagi ekspresi emosional, remaja cenderung lebih tenang dan lebih terbuka terhadap percakapan berikutnya. Buku ini mengajarkan bahwa mendengar dengan empati sering menjadi langkah awal yang lebih efektif daripada solusi cepat. Ketiga, memberi batasan yang tegas tanpa memutus goodwill, buku ini tidak mendorong pola asuh permisif. Sebaliknya, Faber dan Mazlish menekankan pentingnya batasan yang jelas, tetapi disampaikan dengan cara yang tidak mempermalukan remaja. Ini penting karena orang tua tetap perlu mengatur hal-hal seperti jam pulang, tanggung jawab rumah, keamanan, dan keputusan berisiko. Bedanya, batasan dalam buku ini dirancang untuk menjaga goodwill, yaitu niat baik dan hubungan yang tetap hangat walaupun ada penolakan. Pendekatan ini menolak dua ekstrem, terlalu keras hingga merusak relasi, atau terlalu lunak hingga kehilangan arah. Orang tua diajak mengomunikasikan aturan secara ringkas, konsisten, dan tanpa ceramah panjang yang sering diabaikan remaja. Dengan begitu, disiplin tidak lagi dipandang sebagai hukuman, melainkan sebagai bagian dari relasi yang sehat dan bertanggung jawab. Prinsip ini membuat buku ini berguna bagi pembaca yang ingin tetap tegas tanpa berubah menjadi otoriter. Keempat, mendorong kerjasama dan tanggung jawab lewat percakapan sehari-hari, buku ini memberi perhatian besar pada cara mengajak remaja bekerja sama tanpa paksaan. Alih-alih mengandalkan ancaman, kuliah moral, atau perintah berulang, penulis menusawarkan teknik komunikasi yang lebih partisipatif. Remaja diajak terlibat dalam percakapan tentang akibat, pilihan, dan tanggung jawab mereka sendiri. Logika di balik pendekatan ini sederhana, remaja lebih mungkin mengikuti keputusan yang mereka pahami dan bantu rumuskan. Karena itu, buku ini sering membahas situasi sehari-hari, mulai dari tugas rumah hingga kebiasaan bergaul, dengan tujuan membangun rasa memiliki atas keputusan. Pendekatan ini juga membantu orang tua mengurangi pola negosiasi yang melelahkan. Dengan mengutamakan kerjasama, buku ini menempatkan hubungan keluarga sebagai ruang latihan untuk kemandirian, bukan sekadar arena kontrol. Hasil akhirnya adalah remaja yang dilatih berpikir lebih bertanggung jawab, bukan hanya patuh karena takut. Terakhir, contoh dialog, ilustrasi, dan situasi nyata yang membuat teknik mudah dipakai, salah satu alasan buku ini banyak dipuji adalah penyajiannya yang sangat praktis. Penulis memakai dialog singkat, ilustrasi, dan contoh kehidupan sehari-hari, agar pembaca bisa langsung melihat bagaimana teknik komunikasi diterapkan. Ini penting karena banyak buku parenting berhenti pada prinsip umum, tetapi tidak cukup jelas saat pembaca menghadapi situasi konkret di rumah. Di sini, strategi seperti mendengar aktif, menyatakan perasaan, memberi pilihan terbatas, atau menetapkan batas diperlihatkan dalam bentuk percakapan yang mudah ditiru. Gaya ini juga membantu pembaca memahami bahwa perubahan komunikasi tidak terjadi lewat satu kalimat ajaib, melainkan lewat kebiasaan baru yang konsisten. Karena pendekatannya dekat dengan pengalaman nyata orang tua, buku ini terasa relevan untuk masalah yang berulang, bukan hanya krisis besar. Kekuatan utamanya ada pada keterterapan, bukan pada teori abstrak. Kesimpulannya, How to Talk So Teens Will Listen and Listen So Teens Will Talk cocok dibaca oleh orang tua, wali, pendidik, konselor, dan siapapun yang terlibat langsung dengan remaja. Buku ini memberi manfaat praktis bagi pembaca yang ingin mengurangi pertengkaran, memperbaiki kualitas percakapan, dan membangun hubungan yang lebih hangat tanpa kehilangan batasan. Nilainya ada pada cara buku ini mengubah komunikasi sehari-hari menjadi keterampilan yang bisa dipelajari, bukan bakat bawaan. Dibanding banyak buku parenting lain, karya ini menonjol karena sangat aplikatif, singkat, dan berfokus pada dialog nyata, bukan teori perkembangan yang berat. Pembaca tidak hanya diberi saran untuk bersikap lebih sabar, tetapi juga diperlihatkan bagaimana menanggapi emosi, menegaskan aturan, dan mendorong kerjasama dengan cara yang lebih manusiawi. Dalam genre parenting remaja, buku ini kuat karena menyeimbangkan empati dan ketegasan. Ia tidak menjanjikan remaja selalu mudah diatur, tetapi menawarkan cara yang lebih masuk akal untuk menjaga hubungan tetap sehat saat masa remaja sedang sulit-sulitnya. Jika Anda ingin mendukung Adele Faber, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.